ystävät, tervetuloa. Mä oon Elina Heikko, museon johtaja. Lämpimästi tervetuloa. Ja sitten ihmemies toi Inha siinä mielessä, että aina sieltä vielä löytyy niin kuin joku semmoinen nurkka, jota ei ole ihan loppuun asti kaivettu. Ja eli tällä kertaa niin uutuuskirja, joka Inha toiveiden maailma, joka vie meidät Padasjoelle. Ja sitten toisaalta sitten Inha on suomalaisen luonnonsuojelun esitaistelijana, jos niin voi sanoa. Ja tämä kirjan alkutahdit. Mä toivoisin, että Veikko Neuvonen nouset tähän framille. Sä nyt osaat parhaiten kertoa, että miten me ollaan tähän pisteeseen jouduttu. Mistä kaikki lähti liikkeelle?
Joo, hyvää iltaa. Hienoa, että tosiaan näin kauniina kesäpäivänä raskitte tulla kuuntelemaan sanomaa. Kaikki lähti vuodesta 2013, jolloin sain viestin Marokkoon, jossa luki, että voisinko tulla esitelmöimään Inhasta Padasjoella Inhan 150-vuotisjuhlien virroille. Luin aika huolimattomasti tekstin, ajattelija oli Maija Myllykangas, ja vastasin hänelle, että en näin lyhyellä ajalla en kerkeä tulemaan. Sieltä tuli hymiön kanssa, että 2 vuotta on aikaa. No, mä oon perusteellinen ihminen ja mä ajattelin, että kai mä 2 vuodessa voin lisää viedä syypää tähän, mikä Maija oli, niin se on tuo Pekka-ystäväni, joka kanssa mulla on tehty kaikenlaista. Hän oli vihjannut, että mä olen harrastanut tätä asiaa tuolla Padasjoella. Kiitos Pekka, hyvän polun päähän kyllä heittänyt. Se tilanne, että sitten keväällä 2015 olin Virolla esitelmämässä, jossa oli tupa täynnä väkeä onneksi. Ja olin tehnyt paljon koulueksoja ja siinä on lisää siihen perehtynyt asiaan. Sitten esitelmöin seuraavan kerran kesäkuussa samasta asiasta padasjokilaisille ja syksyllä vielä Lammilla samasta asiasta omalle biologikurssille, joka täytti silloin 50 vuotta muuten. Ja sitten mä meninkin jo Tumen puheelle ja sanoin Tuomiojanille, että musta tuntuu, että tämä asia pitäisi jotenkin saada näyttelyksi. Että onko meillä semmoista voimaa, että me saataisiin kuvia kasaan, ja mä sanoin, että eiköhän me se saada kasaan. Joten mä varasin sitten Padasjoelta galleria Pikanti, joka on sikäläinen taiteilijayhdistyksen pieni galleria, tosi vanha entinen liikehuoneisto. Siellä ei mikään loistokas paikka, mutta ihan oikeassa paikassa keskellä vanhaa Padasjoen kirkonkylää. Se oli jo lokakuussa varattuna ja Tuen kanssa sitten alettiin ahkeroida etsiä kuvaa ja päädyttiin lopulta 40 kuvaan siihen tilaan suhteutettuna. Ja niin se alkoi muotoutua tämä kyseinen näyttely. Mutta joulun aikaan ehdotin toisen asian Tumelle, sanoin, että syntyisiköhän tästä kirjaa. Että niin paljon on syntynyt asiaa, jotka pitäisi saada sanottua. Ja sen lisäksi nämä kuvat, että muutkin, jotka eivät pääse Padasjoelle, näkisivät näitä kuvia, joita koskaan ei ole näytetty kellekään. No, tähän sattui sitten Maahengen osti silloin Mustan taito, joka perustaja Tume on ollut. Ja kovalla pika-aikataululla sitten lähdettiin eteenpäin. Ja sanoin Tumelle heti, että kun olin lukenut Kati Lintosen väitöskirjaa Kuvallistettu luonto Inhasta, ja totesin, että me tarvitaan Katilta yksi juttu tänne vielä. Ja niin Kati sitten rupesi värkkäämään juttua, ja mä olin kirjoittanut 2 artikkelia, jotka toinen oli tärkeä, tämä Toiveiden mailla, joka on se tämmöinen avainkertomus, joka on Suomen maisemakirjan ensimmäisen painoksen viimeisenä juttua, tai siinä on yksi pienukku jälkeen, joka kertoo Inhan rakkaustarinan ja Inhan suhteen Padasjokeen, kun osaa lukea. Sitä mä oon yrittänyt selittää tässä kirjan tekstissä, käydä ne sitaatit lävitse siellä, kun tuntee Padasjoen maantieteen ja tuntee Inhan historian. Ja toinen sitten mun artikkeli on käsittelee sitten Inhaa Padasjoella, jota mä oon nyt penkonut tässä 2 vuotta.
Mutta siis oliko niin, että sulla oli joku henkilökohtainen suhde Padasjokeen? Että
vuonna 1998 olen pakkohuutokaupasta nostanut vaimoni kanssa tai vaimoni suostumuksella Pirmailan saaren kanssa kouluvuodelle 1925. Se on nimittäin Kauneus Kallion piirtämä, joka on siis arvostettu arkkitehti, jolla oli kesäpaikka siellä. No.
Niille jo meistä, jotka nyt ihan tiedä, että koska se Inha siellä Padasjoella oli, niin mikä siinä se aikaväli oli kaiken kaikkiaan, jota sä käyt läpi?
Kaikkein vanhin juttu, mitä mä oon löytänyt Inhasta, joka on osoittautuu, joka on aika yllättävä, 1887 löytyy Suomen matkailijayhdistyksen jäsenluettelosta Padasjoen osaston henkilöt, joista yhtenä on Iikko Inha. 17 muun pitäjän porvarin kanssa kartanoherroja, joita mä oon yrittänyt selvittää, ketkä olisivat olleet Inhan ystäviä. Siinä on Bodiströmiä, jotka on Verhon kartanon omistajia, jotka taas on A.T.H. Böökin sukulaisia, hänen vaimonsa on näitä Verhon kartanon ihmisiä. Taas Alhon kartano, jossa Inha oli sitten yöpynyt, on Forsselien, joka on sivukartano taas Verholle ja näin poispäin. Että se on vanhin. Sitten hän on tullut sen jälkeen käynyt. Tuossa kirjassa on yksi valokuva, joka on merkitty Böökin kuvastossa noin vuodelta 1892. Mutta mä epäilen, hän on siellä ylioppilaslakki päässä. Se on vanhin kuva. Verhon kartano on ollut mahti kartano Padasjoella, joka on sitten mennyt konkurssiin. Ja Meter Bodiströmit oli viimeisiä omistajia siellä sitten. Ja tällä hetkellä Verho on tilkku siitä, mitä se on suuruudessaan ollut. Ja se on tällä hetkellä Diekmanin omistuksessa, jotka on siis Saarioston omistajia.
Mutta vielä siitä, että tosiaan siitä Jäntin tilauksesta, että avaatko hetki?
Niin Jäntti tilasi, että kuvasi Etelä-Päijänteellä, se niin. Ajatus oli tukea Inhaa, joka oli huonoissa varoissa. Kustantaja halusi työllistää Inhan. Ja Inha etsi Etelä-Päijänteellä, hän oli jäänyt tämä aika vähille, vaikka hän oli paljon kulkenut täällä, hän oli purjehtunut täällä vuosittain paljon, mikä käy läpi, mitä aikaisemmin ei ollenkaan todettu, mutta hän on käynyt kesäisin täällä purjehtimässä ja hän on ollut siis selvästi Böökien luona yöpynyt, hän on ollut pari muutenkin kortteeria, joissa hän on kulkenut. Mutta kuvat on merkitty teidänkin museossa tiukasti 1913, 1892 tai 1994, mutta mä luulen, että on pitkin matkaa.
Että hän on useammin käyty siellä.
Kyllä, mä uskon, että on syntynyt. Mitäs tu me oot samaa mieltä?
Joo, kyllä.
Joo. Niistä kuvista voi katsoa, että noihin vaikea määrittää niitä vuosia. Mutta kun tilaus oli niin selvä, Jäntti tilas ja laskukin on olemassa siitä, mitä Inha sai. Hetki kopioon liittyy monella meillä, että mitä Inha sai niistä sitten. Mutta Inha, nyt mä löysin uuden kirjan helmikuussa, joka tuli esille Virroilta, jossa vielä Inha 1928 suunnitteli matkaa Padasjoelle kuvauksia varten. Ja toinen kirja, jossa hän suunnitteli retkeä, jossa hän meni järveltä Padasjoelta Vesiaan kautta Hämeenlinnaa sieltä kautta. Se oli toinen. Mutta hän taas A.T.H. Böökille kirjoittaa silloin 1928 ja A.T.H. Böök kertoo, että mene Koivuniemeen, kerrot vaan milloin tulee, niin hän lähettää hevosen satamasta hakemaan.
Eli onko se syy siihen, että se Inha siellä jatkuvasti kävi, että hän oli ystäviä siellä?
Hän oli ystäviä.
Niin. Olisiko tässä päällimmäiset sitä?
No päällimmäiset on siinä varmaan sitten, mutta loput on määrät kerrottavaa varmasti, se on, niin. Tämä on niin pitkä tarina. Niin,
kirjassa
on lisää, mutta niin. yksityiskohtia siellä on monia. Tässä on siis hyvin erilaisia kuvia nyt, ja paikat on muuttunut siis. Ajatelkaa 100 vuotta, Luoto tekee todellakin aika paljon.
Inhan aikana maisemat oli paljon avarampia, siis pellot oli hakattu, puita oli otettu siis kylien reunoilta ja nyt ne on kasvaneet umpeen. Mun kysymykseni kuuluu, että miten Padasjoen maisemat ja Inhan kuvat, niin luonnollisesti Veikko vähän niitä eroja.
Joo, en tiedä, luetteko semmoista eteen, kun maaseudun tulevaa, siellä on tänään mun haastattelu, joka liittyy tähän kirjasta. Puhuin pelkästään kulttuurimaisemasta ja kulttuurimaiseman suojelusta. Ja nyt tämä on semmoinen, että Sati kirjoittaa tästä, mitä Inha kokee, kun hän näkee tämän metsien kaatamisen. Ja häntä voidaan nimittää siis luonnon, eri sanalla suojelun, tämmöisellä tosiaan esitaistelijana ja hänen aikalaisena. Mutta asioita Inha ei voinut millään tajuta, oli kulttuurimaiseman suojelu. Mutta nämä kuvat kertoo sen meille. Nämä yli 100-vuotiaat kuvat on valtavan hieno dokumentti siitä, miten kulttuurimaisema on rappeutunut, miten on päästetty se erittäin pilalle. No miten se on tapahtunut? Sillä tavalla, että meidän maatalous on muuttunut, niityt on on muutettu vähitellen konevoimin pelloiksi. Peltopintala ei ole muuttunut, niittyjen määrä on huventunut 2 miljoonasta hehtaarista 20 000 hehtaariin Suomessa. Karja on kytketty sisälle. Kotieläimet toimivat ihmisten auttajana, lisäkäsinä voisi sanoa, kun ihmiset, sama mitä Pekka sanoi, minkä takia tapahtui, poltto putotettiin läheltä, ei sitä lähdetty hakemaan hevosella 20 kilometrin päästä, vaan otettiin läheltä ja pidettiin se avoimena se kulttuurimaisema kaiken aikaa. Tämä oli se tärkeä asia missä kulttuurimaiseman hoito taas niityt, rantaniityt, joissa oli lehmät ja muut. Ruotsalaisilla on erittäin hieno sana, myylensmark on lehmän turvan syömä niitty. Myylensmarker. Se on se kulttuurimaiseman perusta. Mutta ihan kuin metsistä, koska eihän sitä ollut silloin sitä kulttuurimaiseman suojan tarjota. Meillä on tällä hetkellä 2 biotooppia, joissa on kaikkien eniten uhanalaisia eläimiä ja eliöitä. Metsät, kulttuurimaisemat. Ne 2 on ne tärkeimmät. Ja kulttuurimaiseman suojelu on tällä hetkellä se keskeinen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tältä erää, Veikko. Ja nyt tätä toisenlainen näkökulma Iina Liitopyläsi Kati Liitosta, joka on kirjoittanut Iinasta ja luonnonsuojelussa tuohon samaiseen kirjaan. Ja
yhden tärkeän asian, Eikko, unohdit. Inhan vei Padasjoelle rakkaus.
Joo, sehän näkyy, pitääkö näyttää ne kuvat? Niin. Se kerrotaan tässä kirjassa, mutta mä jätin sen avainasian pois, mutta vihjasin niin. Vaan.
No kyllähän se täytyy vähän. Mutta toisin sanoen Inha meni sinne useammankin kerran varmaan.
Hän meni, ettei paljasta koko tarinaa, se lähti siitä, että kun hän oli käynyt Kosimassa 1885 matematiikan lehtorissa tytärtä.
Ja Saimo Ruukkaset
Hämeenlinnassa.
Kerro nyt se Ruukkasten se lausahdus, mikä sieltä tuli.
Kaikenlaiset sitä tulevat naimaamaan.
Hän oli huono Suomi.
Yksi huono Ruotsi oli, Suomi oli täällä Ernst Bunstorpilla, joka oli hänen tämän Ainin isä. Ja taas se liittyy tänne Padasjoelle siinä mielessä, että Ernst Bunstorp ja hänen äitinsä, joka on Forsselle ja on Alhon kartanossa vihitty, ja se on Forsselien kartano taas. Ja siellä muun muassa Inha on viettänyt yöpynyt. Hän kertoo tässä maissa toiveiden maalla tarinassa siitäkin, kuinka hän tulee sinne. Sitten hän menee seuraavan kerran katsomaan Ainia Jyväskylän laulujuhlille. Ja sitten hän uskoo, että hänellä on vielä pieni mahdollisuus. Ja hän menee koko kesäksi postaamaan tänne Bunstorpin luhuvilan ympäristöön.
Joo, ja sanoo vielä, että nyt hänellä on hyvä kyllä chance.
Joo, mutta sitten hän huomasi, että on kauniisti kirjoittaa, huomasta, se ei ollut tie perille, vaan se haarautuu.
Oi. Se oli runoallinen. Joo.
Vasta sitten, no, kun hän kruuniin rakastui, niin sitten lopulta usko, ettei se.
Joo. Sitten tuli toinen rakkaus, joka
toinen tarina.
Inha oli herkkä. Näin uskotaan kaikki Inhan ihailijat sanoa. Herkkä mies. Mutta Padasjokeen yhdistyy myös, tai niihin Padasjoen kuviin liittyy myös Inhan tämä luonnonsuojeluaktiivisuus. Että hän siellä koki tämmöisen hurjat raiskiot ja kirjoitti 1914 sitten artikkelin Sortunut sävel. Se on kyllä ihan tämmöinen pioneeriteksti, että Inha ei ollut sillä lailla nyt ihan ensimmäisiä, vaan todella Suomessa oli jo keskusteltu luonnonsuojelusta hyvinkin pitkään erilaisista syistä ja hyvin tuttujakin teemoja. Siellä on ollut senaatin käsiteltävänä ja muuta, mutta tämä on hyvin tämmöinen radikaali ja se myös esittelee Euroopassa vähän, miten Euroopassa on asiaa hoidettu ja tunnelmoi sitten sitä negatiivista tunnettaan siitä, kuinka kaikki raiskataan ja metsää vaan katsellaan niin kuin rahamielessä. Mutta mikä tuossa artiklissa on kiinnostavaa, että siinähän on valokuvia, oliko nyt mä en muista enää sitä kappaletta, mutta niitä ei löydy enää niitä valokuvia mistään, että onko ne nyt sitten hävinnyt. Ja silloin Inhan aikaan, koska Inhan julkaisi tämän nyt sitten uudelleen myös Suomen maisemiakirjassaan sitten, kun 1925 sitä tehtiin tämmöinen kuvallinen paino. Ja siinä ei hänellä ole sitten näitä samoja kuvia, mitkä oli tässä artikkelissa. Ne on varmaankin kadonneet, saattaneet kadota jo silloin.
Kustantajalla.
Niin, ja, siinä minusta sen lisäksi, että siinähän näyttää myös näitä muutaman tämmöisen niin kuin metsänkaatokuvan, niin se on hyvin liikuttava tarina, minkä hän sitten kertoo tämän kriittisen luonnonsuojelutekstin rinnalla, niin kuvilla tämmöisestä niin kuin luonnon kasvun voimasta, että hän, ne valokuvat ovat hänelle sitten semmoinen niin kuin kasvun ihme. Ja se on aika kiinnostava, että hän pohtii sitten tämmöistä, niin kuin, miten se olisi vähän niin kuin sitä ihmisestä riippumatonta luonnonvoimaa sitten niin kuviensa kautta tämän artikkelin yhteydessä.
Saiko Inha minkäänlaista vastakaikua näille aatoksilleen metsien suojelun?
No mulla on vähän vaikea sanoa, kun mä en ole tehnyt näin tarkkaa tutkimusta kuin Veikko on tehnyt Padasian kanssa, että mä olisin käynyt sitä ihan kaikkea kirjeenvaihtoa siltä kannalta läpi. Niin. Mutta mulla on vähän sellainen aavistus, että hän oli niin kuin osa sitä radikaalia keskustelua. Ja esimerkiksi kuvataiteen puolella, kun se siinä 1900-luvun 1915 ja siellä rupeaa olemaan sellainen tilanne, että kun aluksi oltiin hyvinkin kriittisiä siihen metsänkaantoon, niin sitten aika voimakkaasti ne mielipiteet rupeavat tulemaan sellaisia, että hyväksytään sinänsä tämä, että se on metsäteollisuus, joka Suomen nostaa, mutta että jätettäisiin sellaisia reservaattialueita tai muita tämmöisiä, joissa sitten säilyisi ja ne olisi niin kuin vähemmän taloudellisesti tärkeitä alueita. Että se tämmöistä painostusta siellä paljon keskustelussa on, mutta esimerkiksi kuvataiteen puolella taiteilijat, Kallen Kallela ja Halonen muun muassa, niin he olivat hyvin radikaaleja edelleen ja kulttuuriväessä oli paljon tämmöistä niin kuin tiukkaa radikalismia koko ajan siitä luonnonsuojelusta. Että se, että ollaanko käyty ihan niin kuin kasvokkaan tai kirjeitse keskustelua, mä en tiedä, mutta tiedän, että hänellä on niin kuin hengenheimolaisia. Ja tuolla noin tutkijat, kuvataiteen tutkijat kutsuvatkin näitä, niin kuin näitä kuvataiteen puolella radikaaleja niin luontoromantikoiksi, koska he ovat olleet niin, niin semmoisia ehdottomia siinä näkemyksessään. Ja tähän jengiin minusta vähän niin kuin tämä Inhakin kuului. Ja hehän olivat tuttuja muutenkin.
Luonnonsuojeluliike, tosiaan niin kuin Kati sanoi, niin sitä on synnytetty 1800-luvun lopusta lähtien. Topelius oli yksi mukana niissä myöskin, joka teki lintujen suojeluyhdistyksen perustia lapsille ja muuta tämmöistä. Nordensonin ansiot tunnetaan kirjoittajana, hän siis Yellowstonen ideaa yritti tuoda Suomeen. Suomessa yritettiin 1900-luvun alussa saada kansallispuistoaatetta heräämään, mutta se oli lähinnä tämmöistä klassista luonnonsuojelua, jossa yritettiin näitä kauniita paikkoja suojella, mikä oli pitkään kaiken luonnonsuojelun ydin tietysti. Ei lajien suojelua, vaan ennen kaikkea tämmöistä kokonaista maisemansuojelua, mikä tietysti sopii Inhalle hyvin voimakkaasti.
Kato, me siitä lajin suojelusta vaan, että tässähän on kiinnostava se, että Inhan lähtee sitä jo niin kuin siinä tukemaan.
Joo, hän puhuu ojanpientareen kasveista muun muassa.
Joo, ja kun tämä on niin kuin moni, että ei ole hyvä vaan ottaa jotain etelän paikkoja, vaan pitää ottaa eri puolilta Suomea ja erilaista biodiversiteettiä.
Mutta sitten 1910-luku, 20-luku, siis itsenä Suomen itsenäistymisen jälkeen, niin ei tietystikään luonnonsuojeluliike, joka oli yrittänyt syntyä Suomen maantieteen seuraehdotuksesta ja toisaalta Vanamon ja sitten Fauna et Flora ja Fennika, eli ruotsinkielisen tieteellisen seuran myötä, ei ottanut vauhtia kyllä. Vasta 1938 on perustettu luonnonsuojeluyhdistys. Et niin kauan kesti se, että nämä aatteet meni. Oli jäljelläkävejä monissa teksteissä varsinkin. Ei, ne tekstejä, tämän tyyppiä tekstejä, mä en ole ainakaan näin pitkää tekstejä lukenut mistään.
Ei
luonnonsuojeluhistoriassa.
Näin mä oon ymmärrän.
Hei, yleisövuoro kysyy kysymyksiä. Siellä ainakin yksi.
Joo, mä oon Kari Risso, ympäristötoimija. Onko tästä ihan oppia meille nykypäivän ihmisille? Jääkö joku tämmöinen esimerkiksi tämän luonnonsuojelun puolella?
Kyllä, minusta Inhalla on nykypäivän ihmisille paljon niin kuin sanomaa. Siinä, varsinkin tässä sortumissävel-tekstissään, se on äärimmäisen koskettava. Se on senkin takia tärkeä, koska se jollain lailla tuntuu hyvin ajankohtaiselta. Jos nyt on tässä vähänkin seurannut, minkälaisia keskusteluja Suomessa luonnon niin kuin rahallistamisesta puhutaan, niin Inha puhuu niin kuin juuri siitä samasta, että kuinka se on niin kuin lyhytnäköistä ihmiskunnalle, että me katsotaan vain sen niin kuin lyhyen taloudellisen niin kuin hyvän kautta tätä luontoa. Ja sitten toinen, mikä minusta on äärimmäisen, minua ainakin koskettava ja monia muitakin on, mitä olen jutellut, niin on se, että Inna näkee sitten, ryhtyy pohtimaan sitä, että kun tämä ihmisraukka ei osaa tätä luontoansa ottaa sellaisena kuin sen täytyisi ja säilyttää sellaisena kuin sen täytyisi pitää, niin onneksi on maailmankaikkeus ja universumi ja kaikki, jossa on vielä paljon ihmeitä, on vuoden aikojen vaihtelut, ihminen ei pääse turmella, tai koko tähti taivas tai kaikki tämmöinen kauneus tai laineiden liplatus. Hän kuvittelee niin kuin sitä luonnon sellaisia asioita, joita ihminen ei pääse tuhoamaan. Ja se on aika liikuttava lukea myös nykypäivän ihmiselle.
Mä olin Juhani Päivänen Helsingin yliopistolta, mä oon metsäihmisiä. Näkyykö tämä tässä, kun Kati ja Veikko on tätä Inhaa tässä tutkinut, niin näkyykö tämmöinen kaksinapaisuus, että löytyykö sieltä tämä alkuperäisen luonnon suojelija Inha? Veikko puhuu nyt tästä kulttuurimaisemasta. Ei se ole luonnonsuojelua, niin kuin hän hyvin tietää, se on luonnonhoitoa. Mutta oliko hänellä jo niin kuin tämä kahden navan katsantokulma?
No, jyrkästi eri mieltä, se on täysin sitä luonnonsuojelua, kulttuurimaiseman suojelua. Nimittäin eihän se tapahdu, nimittäin lajithan on tullut siihen biotooppiin sen takia, että se on muunnettu niille sopivaksi. Eli kulttuurimaisemassa on lajistoa, joka ei voi olla metsäluonnossa. Ne löytää uuden paikan siellä, ja jos ei me niitetä sitä, niin se perhonen ei elä siellä, se kovakuoren elä siellä. Jos me ei se kulttuurimaisemaa tehdä niitä asioita, ei se tapahdu se homma.
Ei tietenkään, se on luonnon hoito, että saa tehdä jo ihan oikeaa.
Saanko vastata tähän kysymykseen? Eli hänelle on, niin kuin sinä aikana 1800-luvun lopulla, niin hänelle on se ihanne on tämmöinen erämaan ideaali, joka olisi niin kuin koskematon. Mutta mehän kaikki, jotka vähänkin nyt tiedetään, niin eihän sellaistakaan silloin paljon ollut, että jollain lailla se ihminen siellä aina oli kulkenut tai metsästänyt tai miten vaan, mutta että hänellä oli ehdottomasti tämmöinen niin kuin koskemattoman luonnon ideaali päällänsä silloin varsinkin, kun hän alkaa tehdä näitä kansallisaatteellisia julkaisuja, kuten esimerkiksi tämä Finlandi Wilder Suomi kuvissa 1895. 1995 ja 6 on se julkaistu, niin tämä on niin kuin tärkein, mutta hänen elämän kokemuksensa myötä ja se, mitä hän kokee, muuttuu myös, että hän rupeaa arvostamaan myös tämmöistä ihan läheistä pientä purorämeikköäkin ja muuta, että niin kuin kaikilla meillä niin muuttuu nämä arvot.